Tad lasījums šodien no pirmās mūzes grāmatas 47. Nodaļas no 13. Līdz 31. Pantam. Un nebija maizes visā tanī zemē, jo bats bija jo smags, tā ka Ēģiptes zemē un Kānāna zemē draudēja izmiršana. Un Jāzeps savāca visu naudu, kas bija Ēģiptes un Kānāna zemē par to labību, ko tie bija pirkuši, un aiznesa šo naudu faraona namā. Kad nauda Ēģiptes zemē un Kānāna zemē bija izsmelta, tad visi ēģiptieši nāca pie Jāzeps teikdam, dod mums maizi, kāpēc mums mirt, mums vairs nav naudas. Un Jāzeps atbildēja, atvediet man savus ganāmpulkus, tad es došu jums par jūsu lopiem, ja jums vairs nav naudas. Tad viņi atveda savus lopus pie Jāzepa, un Jāzeps iedeva tiem maizi pret zirgiem, sīklopiem, lielopiem un ēzeļiem. Un tanī gadā viņš tos apgādāja ar labību pret nodotiem lopiem. Kad gads bija pagājis, tie arī nākamajā gadā nāca pie viņa un sacīja, mēs mūsu kungam nevaram slēpt, ka nauda ir pagalam, bet lielopi pieder mūsu kungam. Mums nekā vairs cita nav mūsu kunga priekšā, kā mēs paši un mūsu zeme. Kāpēc, lai mēs mirstam tavu acu priekšā, mēs un mūsu zeme? Pērc mūsu un mūsu lauks pret maizi, tad mēs ar savu zemi būsim faraona vergi. Tikai dod labību sēklai, ka mēs paliekam dzīvi un nemirstam, un zeme nepaliek par tuksnesi. Un Jāzeps nopirka faraonam visu Ēģiptes zemi, jo ēģiptieši pārdevi ik viens savu tīrumu, tāpēc, ka pārāk nepanesams bija bats. Tā zeme nonāca faraona īpašumā. Un tautu viņš pārvērt par vergiem no viena Ēģiptes zemes gala līdz otram. Tikai priestaru zemes viņš neuzpirka, jo priestariem bija faraona dots likumīgs ienākums, un viņi pārtika no ienākuma, ko faraons viņiem bija nolicis, un tādēļ tie savus tīrums nepārdeva. Un Jāzeps sacīja tautai, redzi, es esmu tagad nopircis jūs un jūsu zemes faraonam, te jums sēkla, ko savus laukus apsēt. Bet ar augļiem būs tā, ka jums piektā daļa jādod faraonam, bet četras daļas paliks jums gan tīrums sēklai, gan barībai jums un tiem, kas jūs namā, un pārtikai jūs mazajiem bērniem. Un viņi atbildēja, tu mūsu dzīvības esi izglābis, ja mēs tikai varam atrast labvēlību savu kunga acīs, mēs būsim vergi faraonam. Un Jāzeps to izdeva kā likumu, kas līdz pat šai dienai pastāv Ēģiptes zemē, ka piektā daļa jādod faraonam. Tikai priestaru zemes nebija pakļauts faraonam. Tā Izraels apmetās Gošenas zemē, Ēģiptē, un tiem bija tur īpašumi, un viņi augļojās un ļoti vairojās. Jēkabs nodzīvoja Ēģiptē 17 gadus, un Jēkaba mūža gadi bija 147 gadi. Kad tuvojās laiks, ka Izrēlam bija jāmirst, tad viņš ateicināja savu dēlu Jāzepu un sacīja viņam, ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, tad liec savu roku zem mani ciska kālu un parādi man žēlstību un mīlestību, neapglabā mani Ēģiptes zemē, bet ļauj man gulēt pie maniem tēviem. Aizved mani no Ēģiptes un apglabā mani viņu kapos. Tad tas sacīja, es darīšu, kā tu saki. Un viņš sacīja, zvēri man, un tas zvērēja viņam. Tad Izraels zeme noliecās savus gultus Galgalī. Amen.
Paldies, Kristīne. Ko mēs aizlūksim par šo laiku, kad mēs ieklausīsimies Dieva vārdā. Tevs, tu pats mums esi atklājis, ka ticības dzīve, kristīga dzīve šajā pasaulē ir garīga cīņa. Mēs cīnāmies ar ārējiem uzbrukumiem. Mēs cīnāmies ar iekšējiem uzbrukumiem, ar pašu savu grēku un neticību. Jā, mums ir visādi veidi ienaidnieki, tēvs, un paši pa sevi mēs esam vājami, tāpēc mēs lūdzam, lai mēs arī tagad, kad mēs klausamies, lai mēs abruņojamies ar visiem gari ieročiem, tēvs, dod mums tiešām arī tagad savu vārdu, kas ir tavs zobens, kas svētā gara zobens, tēvs, un lūdzam, stiprin mūs pats ar saviem žēlstības rīkiem, tagad ar vārdu un vakarēdienu, tēvs. pastāvēt, kungs. Un pateicamies, ka tu jau iepriekš, es pateicu, ka tu mūs sagatavosi, uzturēsi ticībā tās. Pateicamies par tiem žēlstības līdzekļiem, par tavu, arī tavu vārdu, ar kur tu mūs baro, kā ir garīgu maizi tās. To mēs tagad lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Mēs tuvojamies noslēgumam, vēl pāris tikai nodeļas palikušas pirmajā Mozes grāmatā, un šie te notikumi, par kuriem mēs esam lasījuši, mēs redzam, ka Dieva draudze vienmēr dzīvo savu ticības dzīvi ienaidnieku kontekstā, ienaida vidē. Mēs redzam, ka šeit Izraela tauta ir nonākusi Ēģiptes zemē, un viņiem ir bijuši visvisādi veidi ienaidnieki. Mēs redzējām, ka Jāzeps tiek atvests, pirmkārt jau viņi paši brāļi viņu pārdod verdzībā, no sākuma viņi grib viņu nogalināt, tad viņu pārdod verdzībā, tad viņš nonāk Potifara namā, kur viņš uzkalpojās, tad viņš atkal nepamatoti tiek apsūdzēts, tiek iemests cietumā, liekas, ir šķēršļi, šķēršļi, ienaidnieki, ienaidnieki priekšā. Un šeit, šajā te nodaļā, ko mēs tikko lasījām, Dievs mums grib pateikt, ka viņš savu tautu uzturēs un ienaidniekus ierobežos. Kad Dievs uzturēs savu tautu un ienaidnieks ierobežos. Jūs redzēt, es esmu pirmais punkts, jūs lapiņās ir ļoti enigmātiski varbūt tās ierobežojums svētī. Kas tad te ir domās? Te ir domās tas, kad mēs redzam, ka Ēģiptieši, kas šeit, nu, varētu teikt, pārstāv divu tautas ienaidniekus. Mēs redzam, ka otrās Mozes grāmatas sākumā Izraels būs Ēģiptes verdzībā. Ēģiptieši un Ēģipte Bībelē reprezentē divu tautas ienaidniekus. Tad šeit mēs redzam, ka Dievs viņus ierobežo un pat svētī, kad viņi ir zem Dieva kontrols. Ja? Te ir šī epizode, kur ir bats, kur visapkārt plosās bats, un Jāzeps, kurš ir bijis vergs, kurš ir bijis cietumā, kurš ir bijis, godīgi runājot, tikpat labi mēs varētu teikt, ka viņš bija miris. Viņš ir burtiski uzcēlies no miroņiem un ir savas tautas glābējs. Un Dieva tautas ienaidnieks, kas šeit reprezentē Ēģipti, viņš pakļauj un ierobežo. Ja, tas ir šeit ir tā epizode, kur mums mūsdienās mēs diezgan, nu, protams, jūtīgi izturamies pret verdzību, bet mēs redzam, ka šeit ir eģiptieši tādā badā nonākuši, ka viņi no sākuma pārdod savu mantu, un pēc tam paši ir gatavi pārdoties verdzībā, lai vienkārši nenomirtu badā. Un mums tas var likties, nu, diezgan, nu, kā tad tā Jāzeps ir gatavs viņus padarīt par vergiem, bet apsēties, kāda ir paša viņa diagnoze beigās, ka viņi ir priecīgi, 25. pantā, viņš atbildēja, tu mūsu dzīvības esi izglābs. Jāzeps priekš viņiem ir glābējs. Ja, tur arī tā epizode, kur viņš uzliek viņiem nodokli, 5. daļa, tas 20%. Es jums reiz varu pateikt, tas ir žēlsirdīgāks nodoklis, kā es šodien maksāju no savas algas, jā, ap 40%. Skandināvijā, cik es zinu, ir ap 60%, nu, bet viņiem ir labi velosipēdis celiņi, varbūt viņiem to var piedot. Jā. Cien vārdiem sakot, viņš ne tikai viņus ierobežo, pakļauj šī te Ēģiptes tauta, kas mēs redzēsim vēlāk apspiedīs, un iepriekšējā nodaļā mēs lasījām, kad izraelieši bija pretīgi eģiptiešiem, jo viņi bija gani. Ja? Viņš ne tikai viņus ierobežo, Dieva tautas ienaidnieks, bet viņš pat viņus svētī. Viņi pateicīja, ka viņi dzīvi palikuši. Ja? Un tā pirmā lieta, kas mums šeit tiek pateikts, ka lai ir kādi nebūtu Dieva tautas ienaidnieki, lai ir kādi nebūtu ienaidnieki, ar kuriem tu esi šodien saskāries savai ticībai. Varbūt tu piekdien no darba esi aizgājis galīgi kā no kara lauka, satriekts savā ticībā no iekšējiem ienaidniekiem, no ārējiem ienaidniekiem, no apkārtējās kultūras, ja, kas tev varbūt tās uzskata par muļķi vai kaut kādā citādākā veidā. Ja. Dievs saka, lai ir kādi nebūtu Dieva tautas ienaidnieki, lai ir cik viņi neizskatītos vareni, Dievs viņus ierobežo. Ierobežo tādā nozīmē, ka viņš novalk viņiem robežu, kur viņi tālāk nevar darīt Dieva tautai pārējā. Es jums nolasīšu no Mārtiņa Lutera, no galda runām, vienu citātu. Kur viņš runā, kāda draudz bieži vien izskatās, bet kas Dieva acīs draudz tomēr ir. Viņš saka par draudz, pēc izskata pasaule ir gluži kā paradīze, bet īstā kristīgā baznīca ir ļoti neglīta. Pasaules acīs tās izskats ir apkaunojošs un piedauzīgs. Tomēr Dievs savu baznīcu uzskata par skaistu, cēlu un dārgu. Lai cik mēs neizstoši bieži vien satriekt, lai cik vien ienaidnieki apkārtē neizskatītos spēcīgi. Dievs savu draudzi mīl, uztur, ja kā Lutars šeit saka, tā ir skaista cēla un dārga. Viņš to uzturēs. Un mēs to redzam, kā viņš to pierāda caur Jāzepu. Šo vergu, kas bija pakļauts nāvē, pārdots verdzībā, cietumā. Viņš viņu kā no miroņiem uzceļ un dod viņam dzīvības un nāves atslēgas, kā Kristum tas bija. Ja, ka pasaules acīs Kristus bija atmests, nogalināts, viņš bija satriekts, uzvarēts, bet tieši caur šo te sakāvi, kur viss domāja, ka viss ir beidzies, bet viņa mācīgi domāja, ka viss ir beidzies. Kristus uzceļās no miroņiem un šodien tur priekš mums savas dzīvības un nāves atslēgas. Un viņš ir sakāvis vēl, nu visus tos ienaidnieks, kas pret mums ir, ja, pret viņu draudi. Grēks, ļaunums, velns un tā tālāk. Lai cik mēs neizstos sakauti bieži vien, lai cik apkārtējā pasaulē neizstos varena, ja, Dievs, šeit mēs redzam Jāzepa piemērā, viņš ierobežo ienaidniekus. Un tanī pat laikā pretī, Viņš svētī savu tautu. Mēs redzam, ka caur Jāzepu, caur Dievu iecelto valdnieku Ēģiptē, viņa tauta aug, zeļ, vairojās. Jūs redzat tālāk, kas teiks par Izraēla tautu. 27. pantā. Tā Izraēls apmetās Gošenas zemē Ēģiptē, un tiem bija tur īpašumi, un viņi auguļojās un ļoti vairojās. Dievs kontrolē un ierobežo savus tautas ienaidniekus. Dievs liek savai tautai zelt un plaukt. Jā, tās divas lietas, kas mums šeit pirmajā pašā sākumā ir apsolīts. Un tas mums ir domāts iedrošināt tieši brīžot, kad mēs jūtamies sakaut. Man bija ļoti bieži tā nav bijis, bet šodien es ievēju teicu svētdienā, es teicu, šodien ir tā viena diena, kad es negribu iet uz darbu, ka man nav spēka. Es esmu pilnīgi iztukšos, man nav nekādas enerģijas, man nav nekādas iedvesmas, man nevienam nav ko pateikt. Es pats esmu galīgi beigts, jā. Un es gribu teikt, ka, ja tu esi kristies, tu arī pazīsti šo sajūtu. Kad tu esi sakals, tev nekā nav, tev nav ko dot. Bet tad zin kā, nu, jāiet un jāiet, tā teikt, uz darbu jāiet pareizi, jā. Tad es kaut ko paklausījos, kad cits saka, un es biju iedrošināts ar šiem vārdiem. Es klausījos citu sprediķi par šo te lietu, un Dievs mums iedrošina savu to. Viņš saka, viņš savu tautu uzturēs. Lai cik varā neizskatītos ienaidnieki. Viņš viņus kontrolē un ierobežo, un savai tautai viņš liek zeltu. Viņš liks viņai zeltu un plaukt. Ja? Un to mēs redzam arī Jēkaba reakcijā tālāk. Un tas jums otrais punkts, kad Jēkabs ir redzējis, kā Dievs darbojās. Jēkabs ir redzējis, kā Dieva plāns, Dieva apsolījums, ko viņš deva Jēkabam, izskatījās brīžiem pilnīgi satrieks un iznīcināts. Bet tomēr, no pelniem, no tur, kur likās šķiet, ka visi beidzies, Dievs uzcēla Jāzepu, jā, kas mums norāda uz Kristu vecajā derībā. Uz šo te glābē, kas ir liekas satrieks, iznīcināts un beigts, kurš burtiski tā kā uzceļās no miroņiem. Un caur to Dieva tautai ir dots glābējs un valdnieks. Un Jēkabs to visu ir redzējis, ka šķita, ka viņa paša ģimene, viņa paša dēli, kur gribēja Jāzep nogalināt, jā, burtiski pielikt Dieva apsolījumam punktu. Jā. Kur Dievs bija solīts, viņš saka, no tevis celsies valdnieki 35. nodaļā. No tu būsi liela tauta. No tevis nāks valdnieki. Un Jāzepam tiek dot šis te apsolījums, atcerieties, ko jau vairākas reizes mēs esam pieminējuši, ka Jāzepam ir šis te sapnis, ka viņš būs valdnieks. Viņš, šiek es redzēju sapni, kad mēs sējām kūlīšus un visi kūlīši manā priekšā locījās. Tas Dieva apsolījums, ka viņš būs valdnieks. Un tad, viņš saka, es vēl vienu sapni redzēju, kad manā priekšā visas mēnesis un saule pat klanījās. Jā. Un kas notiek tālāk? Viņš gandrīz tiek nogalināts un pārdots verdzībā. Liekas, nu kāds šī te sapņa piepildījums? Kur tad ir Dieva apsolījuma piepildījums? Un tāpat arī mums bieži vien var likties. Un Jēkabam arī tā noteikti likās tenī brīdī. Kur tad Dieva apsolījuma piepildījums? Jā? Kā tad viņš var piepildīties? Liekas, viss ir beidzies. Bet Jēkabs ir redzējis, ka Dievs no nāves nes dzīvību. Kur liekas, ka glābējs ir nogalināts, nāk augšām celšanās. Un Jāzeps ir it kā uzcelts no miroņiem. Un viņš saka, nē, Dievs pildīs savus apsolījumus. Es esmu redzējis, ka pa spīti jebkādai opozīcijai Dievs piepildīs savus apsolījumus. Un tāpēc pašās beigās viņš saka, zini ko, Dievs deva apsolījumu, kad mums būs zeme, kurā mēs dzīvosim. Kaut arī paradīze nozaudēta, mums būs sava apsolītā zeme, kur mēs mājosim sadraudzībā ar Dievu. Un lai arī šobrīd tas neizskatās reāli, es zinu, ka Dievs devis šo apsolījumu, tāpēc viņš šiek neapglābā mani Eģiptē. Es redzu, ka Dievs pilda savus apsolījumus, tāpēc apsoli, ka tu mani aizvedīsi uz to zemi, ko Dievs mums ir solījis. Jēkabs ir redzējis, ka Dievs savus solījumus piepildīs, kaut arī, lai ir cik tas neizskatītos brīžiem absurdu un neticami, kaut arī, lai ir kā brīžiem neizskatītos, ka visi beidzies, jā, ka Dieva draudze ir sakauta un nekas tur nevar notikties, jā, vairāk. Dievs piepildīs savu apsolījumu. Un tāpēc viņš beigās, jā, no Jāzepa prasa šo te zvērestu. Jo viņš ir redzējis, ka Dievs pildīs savus apsolījumus. Tāpat arī mēs, tad, ka mums bieži vien šķiet, kad draudze ir nonicināta, ka nevienam tas nav vajadzīgs, ka tavu pašu varbūt ticības dzīve tur šķobās un ļodzās un tā tālāk, jā, kad Viņš saka, pasties, kā es esmu pildījis savu solījumus pagātnē. Skaties uz šo Jāzepa stāstu, kur likās, ka visam šim te Dieva apsolījumam ir pieliks punkts. Kad Jāzepam bija jābūt valdniekam, bet viņš tik iemests cietumā, viņš tik padarīts par vēru, kas tur valdnieks. Un Dievs tomēr piepildīja. Dievs visu lietas, visu, ko viņš nolika ceļā, par to, ka viņš tik iemests cietumā, par to, ka viņš tik ievests pārdots verdzībā, viņš izmantoja, lai Jāzepu padarītu par valdnieku. Skaties uz Kristu galā, un tas ir pats svarīgākais mums. Skaties, kā Kristus tika atmests, jā, bet kā ir rakstīts, akmens, kur nam cēlē ir atmetuši, kļūst par stūrakmeni. Tad, kad pasauli domāja, tie viņi ienaidnieki, Vēlns un vispārējie, kad viņš ir šī nogalināts. Ja? Pareiz, viņš ir šī nogalināts. Un tāpēc man personīgi ir tik svarīgi, ka es varu iet pie Kristus augšām celšanās kā pie reāla vēstures notikuma, nevis pie pasaciņas. Ja? Ja tiešām Kristus ir uzcēlies no miroņiem, tad tas ir garantija arī man. kad arī priekš manis, ja? Tur, kur ir nāve, tur sekos augšām celšanās. Ja tas ir reāls vēstures notikums ar Kristu, tad Dievs saka, skaties uz to, redz kā? Tur, kur likās, ka viss ir sakauts, kur Dieva valdnieks ir sakauts, Dieva dēls ir sakauts, jā? Viņa augšām celšanās garantē, ka Dievs piepildīs savu plānu. Mums vēl labāks nekā Jāzeps valdnieks dots, jā? Kurš šķiet no nāves ir augšām cielies. Tad Kristus mums ir garantija, ka Dievs piepildīs savu apsolījumu. Ka viņu valstība nāks pilnībā šeit uz zemes, kā tas ir debesīs. Ka viņš nāks ar jaunu radīšanu, jaunu debesu un jaunu zemi, kur nebūs ne grēka, ne sāpes, ne ciešanas, ne nelēmas, nekā cita. Jā. Viņš saka, turies pie tā, jo, kā mēs šeit redzējām, Dievs ierobežo savus tautas ienaidniekus. Viņš svētī savu tautu un uztur, lai tā augļojās un vairojās. Un ar to, mēs kā Jēkaba gadījumā šeit redzam, viņš saka, Dieva trautas nākotni ir droši. Dieva apsolījumi ir droši, viņš tos piepildīs. Tāpēc līdzīgi kā Jēkabs mēs šeit esam aicināti skatīties uz šo te valstību, ko Dievs nes šajā pasaulē. Gaidīt šīs te valstības piepildījumu jaunā debesī un jaunā zemē. Darboties šīs valstības labā. Jā, kā apostols Pāvils saka, viņš saka, jūs esat atpirkti, jūs tagad piederat Kristum. Jūs vairs nepiederat sev. Dzīvojat tagad Kristus labā. Darbojaties šīs te valstības labā, kas nāk, jo viņš saka, tas darbs, ko jūs tajā ieguldīsiet, tas neies zudumā. Mēs līdziesim arī pie vakarēdiena pēc kāda brīža. Un arī tas mums kalpo šajā te garīgās cīņas vidū, kad mēs cīnamies ar visādiem ienaidniekiem vai ārējiem vai iekšējiem. Viņš saka, tu piedari Kristum. Kristus par tevi nomirs. Ja tu paļaujies uz Kristu, tu piedari viņam. Viņš tev nopirs ar savu lausto miesu un izlietajām asinīm, kuras mēs redzam vakarēdienā. Tāpēc skaties, kā Jēkabs uz to dienu, kad ar ko mēs nobiedzam arī šos te vārdus vakarēdienā. Jā, iekams tas kungs nāks. Piemēram tā kunga nav, iekams viņš nāks. Līdzīgi kā Jēkabs šeit. Tāpēc, ka viņš ir pildījis savus apsolījumus pagātnē, mēs varam būt droši, ka viņš viņus pildīs arī nākotnē. Tagad būs kāds mirklis, kad mēs varēsim pārbaudīt. Es atvainojos pārdomāt šīs te lietas, ko mēs tikko dzirdējām, ko lasījām, sagatavoties arī tā kunga galdam sadraudzībai ar Kristu caur arī šo te mielastu, ko mēs ar viņu kopā ēdam. Mēs aicinām pie vakarēdien visus, kas ir kristīti un piedara kādai draudzē vai pie mums vai kaut kur citur. Jūs neesat nekur draudzes loceklis, jūs vienkārši varat palikt savās vietās, lai tas, ko jūs dzirdat un redzat vakarēdienā, lai tas jums labāk palīdz izprast, kas tad ir Kristus vēsts. Skatāties, mums prieks jūs redzēt, jums nav jāiet uz nērti. Esat mūsu vidū. Tad būs kāds mirklis klusumam, tad mēs iesim pie tā kunga galda.